Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang malamig pero magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ang unang araw ng Pebrero sa taong 2018. At dahil ngayon ay Huwebes, narito po ang programang Go Teacher Go at ito po ang inyong classmate Malu. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Ito po ang Go Teacher Go, ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Nako! Standby kayo mga classmates kasi napakaganda ng episode natin ngayong hapon at talaga namang in na in. At kasama po natin ngayong hapon ang isa sa mga bumubuo ng High School Earth Science Work Group ng UP NISMED. Siyempre, hindi na siya iba sa atin. Madalas natin siya nang nakasama noon. At nagpapasalamat tayo dahil hectic ang schedule nito pero pinagbigyan niya pa rin. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga Science Education Specialist ng UP NISMED. Walang iba kundi si Miss Ivy Mejia. Magandang hapon, Teacher Ivy.
Magandang hapon, Classmate Malu. Magandang hapon din po sa mga nakikinig ngayon, lalo po sa ating mga teachers.
Ayan naman. Yan po si Teacher Ivy. At ang episode po natin ngayong hapon ay may pamagat na How Do Volcanoes Form. Ayan, alam niyo ba kung paano ito nabubuo? Ngayon nga po, malalaman po natin ang kasagutan at malalaman din natin kung ano ang magandang paraan para ituro ito sa ating mga mag-aaral.
Mm-mm.
Tama ba ko?
Oh, tama.
Ivy? Ayan. At ano ba maganda nating simulan pag-uusapan, Teacher Ivy?
Oo, dahil ito nga ay ano no, napapanahon maliban sa lunar eclipse at super blue moon kagabi, no?
Ang saya kagabi, no?
Ang ganda nga. Tuwan-tuwa, lalo na yung eroplano, no? Lalo na pag nakita mo to sa ano, malapit sa bulkan. Ang ganda, no?
Mm-mm.
Yung observation mo sa bulkan, tapos yung buwan, ang ganda ng
so,
photo.
So, parang
ngayon,
na-imagine ko, wow, siguro yung pinakamagandang nakakita ng view ay nandun sa ano Albay area, hindi kaya?
Oo. Lalo kung magaling kang kumuha ng ano larawan, makukuha mo talaga 'yan. Pero mabalik na tayo, ano nga ba ang mapag-uusapan natin dito? Bakit nga ba dahil na ibalita nga na mahigit 84,000 ng taong mga bakwit ang nagsilika sa kanilang mula sa kanilang tahanan
ang
sa
mga dami na, no?
Ang dami so sure, dami noon oo tapos sabi naman ng yun ay ayon sa DSWD ano tapos sabi rin ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs meron na daw 4,000 mga mag-aaral ang mula sa 49 schools ang apektado nitong 8-kilometer radius danger zone.
Mm-mm.
Kasi kailangan nilang umalis. Marami nang cancellation ang nangyari ng mga klase. Oo.
Delayed na ang ating mga mag-aaral.
Oo, delayed na lalo't patapos na ang school year ngayon.
Paano kaya sila hahabol nito?
Yan. Siguro naman ay may plano naman ng DepEd yan dahil marami naman ang nangyaring ganyan noon na natigil yung pag-aaral ng mga bata.
Yan.
Mm-hmm.
Tapos yung yan nabanggit mo madami ang bakwit, tapos padami na ang hindi naman nating nasabing na displaced pero madami na ang naabala no.
Kasi
meron ng sagabal sa kanilang pag-aaral.
Mm-mm.
May ipababang epekto ang ayon sa balita, Teacher Ivy.
Sabi din na mahigit is 189 million or mga ano estimated 200 million no.
Mm-mm.
Na ang ano worth ng damage sa ating palayan, maisan at sa mga abaka crops yung mga pananim ng ating mga dun sa bandang Albay na yon so lugar na yon so malaki na talaga ang nagagawang perwisyo ng pag-irap ng bulkang Mayon.
Naku, abaka crops. Eh, paano na yung mga chinelas na abakad? Baka oh, wala na lumabas na.
Oo, well, so bababa yung production nun dahil dito sa nangyayaring ito.
Pero sabi naman ng ibang mga na nakausap ko na din na taga dyan sa Bicol Region, ito naman daw ay ano, yung mga pagputok na ganyan ng vulkan ay somehow nakakatulong din sa kanila kasi magiging fertile daw yung soil.
Oo,
soil after ng eruption. Mm-hmm. Ang tanong ko lang, gaano kaya nila katagal maibabalik yung or mapapakinabangan yung fertile soil na yon? Kasi sa ating obserbasyon, ha, tingnan mo yung Mount Pinatubo, mm-hmm, di ba? Ilang taon na ba ang nakalipas?
Yes,
mga
1990s yun, no? So ano na ngayon? Eh, wala pa naman, 2018, diba, wala pa rin.
Parang ang mga tubo-tubo pa rin lang naman, yung mga ano, yung mga kugon grass, mga damo pa rin.
Oo, so, pagpupunta ka doon.
Pero
marami nang naglipa ng mga spa. So, nagbe-benefit ngayon doon.
Yun. At saka ano yata, yung tawag dito, yung ginagamit nila yung mga buhangin sa paggawa ng mga construction materials. Pero, yung observation naman, kasi ako from Batangas ako, tingnan mo yung Taal. Di ba ngayon super fertile? Tagaytay. Di ba napaka-fertile ng soil doon? Ang natatandaan kong huling malakas na putok ng vulkan doon noong mga 1960, late 50s or 60s yata.
So, di ba taga Batangas? Kaso ano yun? Experience
mo? Ang ano kasi nun, yung aso, yung ash.
Ako naman, Mount Pinatubo. Kasi taga Pangasinan ako. Umabot talaga doon. Bata pa ako. Mga
parang
kinder.
Parang abot din yata yung sa Visayas region, di ba?
Yes.
Anyway, abangan natin. Sige, pagpatuloy natin itong mga binibigay mo sa aming update.
So maliban dun sa mga mga pinsalang nabanggit, saan nga ba nanggagaling itong mga pinsalang nabanggit? Mm-hmm. Dahil itong mayat-mayang activity ng vulkan ngayon, ito ay nagbubuga ng, sabi nga ng FIVOX daw, ay nag-produce daw siya ng 1,250-meter high ash cloud.
Ano ba yung ash cloud? Ano
ash cloud, ito
yung... Yan ba yung yung nakikita natin, na, di ba nung unang pumutok siya parang may usok na...
Naihalin tulad siya sa usok, pero actually, size siya ng particle, ng bato, na pag nag-explode nga yung vulkan, isa sa mga sizes nun ay yung pinakamalit ay yung ash. So yun yung nakikita mo. Ngayon, pag ito ay naibuga, na ibalita nga na merong taas na 1,250 meters. So gano'ng kalayo, gano'ng kataas to. Kung isipin mo kasi, di ba parang... nag-waste kasi ako parang bawat kanto 100 meters. So kung iisipin mo, parang ang layo nito ay 12 na kanto, 12 kanto. Ang taas talaga nito.
Yung kantong dire-diretso itaas.
Itataas mo lang, tama.
I-vertical mo yung horizontal orientation ng kanto.
So kung ganun kataas yun, ibig sabihin napakarami nun. At hindi lang minsang nangyari yun, mayat-maya, di ba? Since pagpasok ng taon, meron ng activity talaga, may volcanic activity na talaga.
Mayat-maya yung, hindi naman dire-diretso, pero mayat-maya gumagano, magbubuga.
Tapos maliban dun ay merong pagdaloy ng lava. Alam natin yung lava, no? Alam naman ng lahat yun, pero later i-discuss natin. So na-observe yan sa gabi at sa araw din nakikita din yan, na-observe ng mga tao doon na nag-observe sa malayo. At maliban doon, may naitala ring 200 classmate malu 298 volcanic earthquake. So nararamdaman ng mga residente yun doon, Tapos meron din silang nakitang 4 distinct episodes of PDC. Ito yung pyroclastic density current. Ibig sabihin nito, ito yung mga pinaghalo mga pyroclastic materials, mga bombs, lava, ash, gas. So kung
yung pyroclastic, kasi familiar ako doon sa term, pagka, di ba, yung pagka may fireworks ganun.
Yan, kasi nga pyro fire. So di ba makikita mo to, binubuga na mukhang parang galing sa sunog or kaya parang ganun yung, kasi nga yung kulay. So yun ay hindi maganda kasi nga ibig sabihin may mga nagko-collapse na lava domes, yung mga nag-advance ng lava na nag-collapse. So ito yung mga nangyayari. At maliban doon, meron pang naitayang 72 rockfall events.
Rockfall events.
Ito yung mga nahuhulog ng mga lalaking bato yan. At hindi lang yung batong yung kaya ng kaya mong hawakan ng kamay mo, malalaking bato yung mga iba doon. So iba-ibang sizes. At kaya nga meron kang 8 kilometers na radius na danger zone kasi isipin mong nahuhulog to.
Baka
no?
Pag nasa baba na siya, gugulong pa siya.
Yes, oo. At isa pa doon ay meron nga daw na monitor na 3,428 tons per day ng sulfur dioxide gas emission. At hindi iyon healthy sa atin.
Yung sulfur, yung bang ma-identify mo ba yung, kasi gas nga siya yan.
Oo, oo, oo.
Familiar tayo doon sa amoy ng sulfur, di ba? So yung mga taong nandoon sa malapit sa area, alam nila na may sulfur na ibinibuga. So kung makikita mo ba yan lang?
Kung makikita mo sa larawan, pwede. Parang nakaraang araw may nakita ako, parang yellowish na green. So baka isa yun. Baka ano yun, evidence ng sulfur.
Sulfur.
So, pero hindi natin alam.
Pero parang, kung familiar ka, mas okay.
Oo, mga yung chemist ano, nating mga ano,
so,
kilala.
May mga gano'n, no, sa pag-observe natin, yung mas evident siya kung ang gagamitin natin yung ating sense of smell.
Yes. Kaya lang hindi ka naman lalapit doon.
Of
ano?
Course. Man. Ayan. Okay. So, yun yung mga update natin. Ano? So, yun, madami palang ibinubuga, no? Mga sulfur dioxide gas. Ganon, mga boulders, you know, rocks.
Ayan, oo, mga boulders.
Oo, yung malalaki
rocks.
Nga. Ano?
Oo.
Saka yung nga, yung sabi mo, yung unang-una, yung ash.
Yes.
Ayan, medyo familiar na tayo dyan. No? Okay, so itong ganitong mga phenomenon or itong mga, itong lahat ng diniscuss mo ay nanggagaling sa vulkan. No? So itong topic na ito ay saan naman kaya ito, saan grade level ito tinuturo?
Yan, maganda. Tinuturo yan sa elementary tapos sa high school. Pero ito lamang ay maituturo sa grade 6 level muna. Doon nag-uumpisa,
Ah, okay.
Kasi sa grade 6 ang tatalakayin doon ng mga ng klase ay ano yung epekto ng pagsabog ng bulkan.
Ah, okay.
Epekto lang muna.
Pero yon kung
ano yung changes dito? Changes na binibigay ng vulkan sa land surface.
Ayun. Well, na-discuss natin kanina yan doon sa news na ibinahagi mo sa atin.
Oo, mga dagdag na material sa land surface. Yun, so yun lang pala, yung idea doon sa grade 6.
So, pwede palang teaching materials. Yun,
yes.
Ano? Maganda, no? Doon mo na din i-discuss yung mga kagaya ng ginawa mo na di-discuss mo sa amin yung mga terms, scientific terms.
So, sa grade 6 yun, classmate Malu. Pagdating naman ng grade sa high school, sa junior high school, dito na ipapasok. So, nakita nilang may changes na binibigay ang may pagbabagong na idudulot ang pagputok ng vulkan. Pero ngayon, hindi pa nila alam kung paano nga ba nagkakaroon ng vulkan.
Right.
So, mas appropriate siya sa junior high school. Yun yung episode natin ngayon.
At yun ang i-discuss mo mamaya. Yes. Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, mayroon na tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Hello mga classmates! Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko po ngayong hapon si
Teacher Ivy! Hello po!
Pinag-uusapan po natin ang how do volcanoes form. Kanina ay binahaginan tayo no, ni Teacher Ivy yung updates. At doon pa lang sa news article na ibinahagi niya ay naklaruhan na tayo ng mga ng effects nitong pagputok na ito ng bulkan.
Mm-mm.
At dito rin ay na-explain niya yung mga ibang scientific terms.
Mm-mm.
Na kadalasan ay nakikita natin sa news.
Yes.
No? Ngayon, ang tanong ko, Teacher Ivy, na-mention mo kanina na ito ay tinuturo una sa grade 6 at yun na habang tumataas ay nag-iiba yung level. Tumataas yung grade level. Nag-iiba din. Tumataas din yung level ng discussion. So you're saying kanina na itong topic natin for today, how do volcanoes form, ay tinuturo sa grade 7.
Yes.
Tama? Ang tanong.
Ano?
Paano ba ito ituturo? Ganon din ba yung gagamitan mo ng ano? Ano ba yung parang effective or mas madaling maiintindihan ng bata kung paano nga nagfo-form yung volcano?
Ayan, oo. Magandang tanong yan. Oo. Paano nga ba nagfo-form? Dahil nung pinanganak ka na, nandun na eh.
Yun nga eh. Yun nga eh. Paano nga ba? So paano ano explanation at palagay ko itong portion na ito ang makakatulong sa ating mga guro na nakikinig ngayon.
Mm-mm.
Pati na din sa mga ordinaryong mga nasa bahay nila
yes,
ngayon.
So,
ayan, sige na. So, Ivy,
may mga bagay kasi na hindi natin nakikita tulad nga nitong pagputok ng bulkan. Yung sa ilalim niya.
Sa loob.
Oo. Mm-hmm. Yung sa labas, walang problema. Nakikita natin yan. At yun ang pinag-aaralan ng mga volcanologists at iba pang mga scientist. No? Ngayon, dahil ito nga ay hindi makita, kailangan natin ng simulation.
Okay.
Pero bago mangyari yung simulation, dapat makuha mo yung interest ng bata. Okay. So dahil nga ito ay napapanahon, kahit na hindi napapanahon, kukuha ka ng isang larawan or video, ipakita mo to sa kanila. Parang ito, may papakita ko sa yung larawan. Ito ay mula sa Fivox, no?
Okay.
So ano ang nakikita mo?
Yung ating
mo?
Mga tagapakinig, pwede din silang mag-access niyan, di ba?
Oo,
pwede din lang
dinownload
makita.
Ko lang ito. Dinownload
so,
ko
sa
lang
web,
ito.
Sa website ng Fivox.
Yes, oo. Kasi
kaya pala may logo.
Yeah, may logo. Pag-aari nila ito. Pwede naman yung iba, pero kasi mas maganda yung sa Fivox kasi alam nila yung concept behind it. So, bilang ikaw ay isang nagtuturo, makikita mo kung ano yung concept na gusto nilang ipakita.
Oh, kasi nandun, may paliwanag din kakibat doon.
Yes, yung iba kasi parang for ano lang, dahil maganda.
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 Basically, ganun
yes, o maganda naman.
Kasi din nga sa YouTube, yung una kong makita, aliw na aliw ako kasi ay, parang ka nanonood ng fireworks.
Oo, tama. Parang fireworks nga siya. Mm-hmm. Pero itong maganda sa Fivox kasi malapitang kuha. Mm-hmm. Tignan mo
up
to.
Close.
Halimbawa, ayun, ano ang na-observe mo dito sa larawan na aking kinuha sa
Fivox? Doon, siguro ito din kung makikita ng ating mga tagapakinig yung mga video sa YouTube o sa ano man, eh, parang may mga usok na tumataas. Parang may apoy.
Yes.
Ayan, parang reddish to orange yung kulay niya.
Yan. So parang may apoy, may usok, reddish to orange. Okay. So yun yung nakikita mong lumalabas, tama? Classmate.
Yan ang galing parang, makita mong ano eh, yung steel kasi yan eh.
Oo.
Pero makita mo, naggaling siya somewhere, sa loob.
Yung direction kaya nung lumalabas na materials, classmate,
kasi dyan sa nakikita ko ngayon eh, parang may ano eh, may papataas, tapos meron namang dumadaloy na pababa.
Oh, yan, so, tama. So may papataas at may dumadaloy na pababa. Mm-mm. Oo. So makikita mo diyan, yung observation mo ngayon, try mo ngang i-convert sa question.
Oh, i-convert.
Oh, yung na-observe ko, gawin mong tanong. Yung na-observe
well,
mo.
Siguro kung gagawin ko yung tanong, eh pwede kong sabihin na yung pula, eh bakit ba yan pula? Parang ganoon.
Tama? Kaya, ano pa?
Bakit kaya ano, bakit pataas ang ano?
Mm-hmm. Tama?
Bakit mayroong pataas, mayroong pababa?
Oo. Meron ka pa bang maiisip na tanong?
Bakit kaya ganoon ang kulay?
Mm-hmm.
Bakit siya
ano ba yung kulay?
Mapula na mag-orange, parang gano'n. Parang apoy, parang gano'n.
So may observation ka, classmate Malu, at ginawa mong tanong, subukan mo ang sagutin yung tanong mo.
Teacher naman! Ako na nga nagtanong eh. Sige, anyway.
Diba mga bata, mayroong mga ano yan eh. Mga posibleng ano paliwanag.
Siguro, kaya siya unang-una yung bakit siya ano, baka fire yan kasi bakit yeah, ano,
no?
Baka may ganun.
Baka may sunog sa tuktok.
Parang
naman,
may sunog
no?
Sa tuktok.
Lalo't may usok.
Bakit yung, siyempre, hindi naman yan, kung tataas yan, sabihin magaan lang siya.
Yan.
Kung dadaloy siyang pababa, eh baka, kasi baka mabigat siya.
Pwedeng ganun.
Kung ayon sa napag-aralan, eh, yung pull of gravity.
Tama.
Diba? Kung tama yung aking ano, pagkakaalala.
So, ang ganda, no? So, makita mo, may observation ka, may tanong ka, at meron kang paliwanag. Meron kang may binibigay kang paliwanag, ang tawag natin dyan. Hinuha, kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung nangyayari.
Tama.
Okay?
Tama.
So, meron na ngayong hinuha ang inyong mga estudyante. Ngayon, ititest natin ngayon itong mga hinuha nila sa simulation.
Oh, may simulation.
Mm-mm-mm.
Ngayon, kung ako si teacher, kung ikaw si Teacher Ivy, bilang ako si classmate, no? Eh, pinakitaan mo ako ng picture. Picture ang in-observe ko. Pinag-observe mo ako sa picture. Ngayon, papakitaan mo ako ng
video.
Video.
Ito, tignan mo to. Yan, video yan.
Okay. Naku, kung nakikita sana ito ng ating mga taga pakinig gano'n, meron pinapakita
time sa lapse to nung eruption. Anong nakikita mo?
Yun nga, yung parang sumasabog na pataas tapos nagfo-flow siya na ano na pababa.
Yes.
Na kulay red din.
Pero ano to, gabi ba to or araw?
Gabi yan kasi yung background niya.
Para po sa mga nakikinig lang para alam na nila kung anong pinapanood natin.
Bakit siya nagliwanag? Araw na yan.
Mukhang araw na nga to. Iba na to. Ayan.
Malaman mo gabi yan. Ayan, araw
ito naman,
yan.
Araw naman to. Anong nakikita mo? Meron pa bang parang may sunog?
Yun nga eh. Parang ang may sunog na nagaganap.
So,
kung napanood ng ating mga tagapakinig yung...
Madami namang ina-upload.
Yung nga nakikita sa... Hindi, kahit sa TV, di ba?
Yes,
yung unang pumutok siya.
Yes,
ang matatandaan ko, yung unang pumutok yan, pinapakita lang usok.
Parang
kulay gray na usok. Eh, siyempre, hindi mo naman lagi kang nakatutok. Hindi naman. Sa kalaunan, yung pinapakita nila, ba, wala nang, medyo nag-iba na yung kulay ng usok.
Yes,
Tapos, meron natatandaan ko, meron nga akong nakita sa YouTube naman na parang yung sinasabi nila na mushroom, parang gano'n.
Yes,
yung makapal na usok na medyo mas dark gray na. Sa kalaunan, nung mga sumunod na mga araw na, parang fireworks na labas.
So nag-iiba-iba.
Nag-iiba-iba.
So ang tanong, anong nangyayari sa loob?
Ewan ko. Oo nga. Ba't gano'n?
Yun yung cover nung activity. Kasi nakikita mo na sa labas. Ano kaya mayroon sa loob?
Diba? So nang galing ito? At bakit yung ibinuga niya, iba-iba?
So makikita natin yan mamaya doon sa activity na aking i-discuss.
Wow. Yan na ba yung sinasabi mo na simulation?
Yes, ito na yung simulation natin.
Yan mga teacher ha, mga kaguro, no? Kung mapapansin nyo, gumagamit si Teacher Arby ng iba-ibang instructional materials. Kanina, pinakitaan niya ako ng picture, tapos sumunod, video. Tapos ngayon naman, simulation. Actual
na bagay. Yung mahahawakan mo.
Mahawakan.
Pero hindi yung vulkan na pinaliit natin.
Sige.
Mm-mm. So yung ano, yung sa simulation, didiscuss ko lang po ano bang kailangan dito. Nai-discuss ko na ito last time. Ay, pero kinukonnect ko lang ngayon. Ulitin ko. So kinakailangan mo dito ng buhangin.
Buhangin.
Pero yung buhangin ay hindi bastang buhangin. Merong siyang size. Baka buhangin
na galing sa ano yan ha? Ang kailangan mo ba yung buhangin na galing sa vulkan?
Ay, hindi na yun. Masyadong fine yun, hindi maganda.
Dapat okay.
Yung buhangin, di ba yung buhangin, pag dadakot ka ng isang kamay, di ba? Iba-iba yung sizes. Oo. Yung pinaka-maliit na size, yun ang kukunin mo. Yung kaya mong ma-screen?
Yung sa amin kasi ini-strain.
Yun. Kasi fine talaga.
So yung mga naglalaglagan doon, yun ang kailangan mo. May requirement po yan.
Tapos, ang ginamit naming beaker dito, beaker pong ginamit namin, no? 100 ml na beaker.
Maliit lang yun.
Tapos
pwedeng,
yung...
Maliit lang. 100 ml na beaker.
Oo.
Common naman yan, di ba?
Oo, common naman. Pero wag pong gagamit ng bote, pumuputok po. So, beaker na lang po. Kasi ginamit ko yan.
Balik tayo dun sa sand. Gano'n ba kadami dapat?
Ayun. So, may 100 ml kang beaker. Alam na po ng mga teachers natin sa mga estudyante. Tapos, yung height ng buhangin, nasa 35 millimeters lang.
35 millimeters?
Oo. 35 millimeters. Gaano ka tangkad yon? Kita mo yung maliliit na guhit sa ruler? Yon. 35 millimeters na maliliit.
Di ba may graduation ang beaker?
Oo, pero hindi lahat. Kasi yung iba...
Susukatin ko na lang ng ruler.
Yan. O, nakalimutan ko. May ruler din kasing kailangan sa activity
kailangan
natin na to.
Ruler.
Oo. So, kailangan nilang lagyan ng ano ay... So, meron ka ng beaker, meron ka na rin yung buhangin. Hmm. Bago mo ibuhos yung buhangin, kailangan mo ng maliit lang na size ng wax. Preferably wax. Red. Kasi gusto mong i-simulate yung kulay na
saan
nakikita.
Saan kukuha niyan, Teacher Ivy? Pwede ba yung tinunaw na kandilang pula?
Oo, pwede yon, pwede yon. Pero ang size niya, wag pong lalaki sa size ng holen.
Ah, buo. I mean, bilog dapat?
Hindi naman kailangan bilog.
Basta...
Kahit ganang, irregular, basta sa tansya mo ay kasing size ng holen.
Oh, sige.
Oo, siguro pa. Ano pa bang ibang size ng holen? Ay, na ganung kaliit.
Takip ng ano...
Takip ng...
Bote ng...
Ay, masyadong malaki.
Pag takip ng bote ng mineral water.
Oo, malaki yun. Pebble size.
Pebble size.
Yan, pwede na yan. Pebble size. So, ilalagay mo yung...
Ilan? Isa lang?
Isa lang.
Okay, isa.
Pagkalagay mo nung kandila, ilagay mo yung buhangin, dapat 35 millimeters lang. Okay. Tapos, lalagyan mo ng tubig.
Tutubigan pa yung buhang yung setup ko yung setup
yan, yung setup mo
gaano kadami yung tubig
yung tama lang na mabasa yung buong buhangin walang aapaw
so hindi mo siya ba parang sige. So dapat hindi magtutubig yung ibabaw
yan.
Wala kang makikita tubig sa ibabaw
pero yung hanggang sa baba dapat basa
so di ba pwedeng basain ko na lang muna yung ano yung buhangin ideally hindi maganda.
Magandang tanong yan. Hindi ko pa nagawa.
Aba, pwede natin i-try.
Maganda yun. Tatry ko nga. Pwede naman. I think pwede naman. Kasi kailangan lang may water. Magandang tanong yan. Ha? Noted yan. Sige. I-experiment ko yan. Kasi in-experiment ko yung ratio ng mga to eh. Ayan. So pagkatapos nun, lalagay mo na siya sa tripod. Mm-hmm. Meron kang alcohol lamp.
Mm-hmm.
Sisindihan mo yung alcohol lamp. So, okay, alcohol lamp, may tripod, may wire gauze. Para hindi ganun kainit, ipapatong mo yung
like
beaker na merong yung ating sangkap. Sangkap talaga.
Para mixture.
Yung meron tayong melted wax na ang size lang ay holen or pebble size. Lalagyan mo ng 35 millimeters na height ng buhangin at lalagyan mo ng tubig na basa na hindi merong aapaw.
Yan.
Tapos painitin mo na yon. Pag pinainit mo yon, abangan mo kung anong mangyayari.
Ganon? Ano kaya ang mangyayari? Sa ating pagbabalik, malalaman natin yan. Ang oras po natin, mayroon na po tayong 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Mm-hmm.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika! Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM ang Economics 2018 na may pamagat na Takeoff, Transportation as a Catalyst for Economic Growth. Ito ay gaganapin sa February 10 to 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa UP School of Economics. Ito ay isa sa pinakamalaking kompetisyon at kumbensyon sa larangan ng economics para sa mga high school students. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang facebook.com/economics. Ito ay hatid sa inyo ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At si Teacher Ivy.
Pinag-uusapan po natin ang how do volcanoes form. Mm-hmm. Napakaganda ng setup na binabahagi sa atin ni Teacher Ivy. At napakagandang siguro, kumbaga sa product ay bestseller ito sa mga ano, sa mga estudyante.
Nung try out namin, gustong-gusto nila to.
Matutuwa sila. So, ang sinabi ni Teacher Ivy, kailangan sa setup, merong mga materials na 100 ml beaker, merong kang ruler, red wax na kasing size ng holen. So, maliit lang, ano? Sand na ang pag ipinasok mo doon, inilagay mo sa beaker ay nasa mga 35 mm.
Yung height.
Tapos meron kang syempre yung tripod at wire gauze kung saan mo ipapatong yung beaker at alcohol lamp.
Yes.
Ngayon, Teacher Ivy, i-discuss mo sa amin kung paano mangyayari. Ito'y gagawin ng bata.
Opo, ginawa po ito ng mga bata. Okay. Hindi ko nabanggit kanina. Ito ay aming na-try out natin. Na-try out kasi natin ang materials natin sa NISMED. Kung gaano ba ito tatagal sa isang class session at ano ang reaction ng bata kung pwedeng ang gawin. So, nagustuhan ng bata. Gagawin po ito ng mga bata. Pwedeng i-demo kung talagang wala nang ibang paraan. Pero as much as possible, bawat grupo ay merong setup nito.
So, paano yung like for example, yung dami ng sand, yun ba isang ano na isang kit pag binigay sa
yun,
kanila?
Ang galing mo. Oo, nakalimutan ko na naman sabihin. Isang kit na to, ginawa ko na isang basket na lahat na nang gagamitin nila nandun na lang.
Okay.
Para syempre yung class management, 'di ba?
Tama, kasi may hinahabol tayong oras.
So nagawa na yun. Ito po yung advanced preparation ang tawag. Advanced preparation ng guro na ayusin na tong mga to para hindi nahanapin ng mga bata.
Ayun. Yan,
so ito papakita ko sa iyo, no? Tignan mo. Sa mga nakikinig po, ipapaliwanag po ni Classmate Malu kung ano ang kanyang nakikita doon sa setup kasi ito po ay video na nakuha na namin.
Oo, so ito yung ginawa na ng mga bata.
Pero
so,
ito maghihintay ang mga bata ng 10 minutes pero dahil tayo nasa radyo ang ipapakita ko na lang ay yung meron nang nangyari. Yes,
yung highlight na. So yung pinapakita po ni Teacher Ivy ay ito na yung beaker na yung setup nga kanina ay hinihit ano pinapainitan ng sa pamamagitan ng alcohol lamp na nasa ilalim ng gas burner. Ay, tama ba sinabi ko? Mali.
Sa tripod. Oo, sa tripod. So, ito ano yung nakikita mo?
Ayan, ako. Yung kanina na yung red wax, mukhang natutunaw siya. Pero umaakyat. So, nagkakamero ng parang kanal.
Kung
saan ay doon dumadaan yung red wax. Umaakyat siya. Lumalabas siya, parang may pumuputok-putok pa
yan,
doon sa taas.
May pumuputok-putok.
Parang, tapos nag-spread out yung kulay red.
Saan?
Lumalapad siya doon sa surface ng sand.
Doon sa ibabaw.
Sa ibabaw. Ay, ang ganda.
Tapos mamaya, pakita ko sa yung ibabaw, makikita mo, anong napansin mo?
Ayan na, parang may pumatong na, ano, lumaki na yung, parang, ito ba yung, parang napatungan na yung, nadagdagan na yung space sa ibabaw ng sand.
Yes,
kasi yung natunaw na na wax.
Oo.
Napunta na siya doon sa ano.
Yes.
At kumalat na siya doon sa ibabaw. Oo.
At kung makikita mo, parang meron ng bundok-bundok.
Parang, o nagpo-form siya.
nagpo-form
siya ng bundok.
Oo. So, parang, yan na yung
yan
ano. To,
yan na yung, kasi nga, kung makikita, kung ma-imagine ninyo yung surface o yung ibabaw ng sand,
oo.
Doon nagpunta yung natunaw na wax at nagpo-form siya ng figure.
Yes.
So, siguro kung may dadaluyan pa yan, papataas ang formation niya, pababa yung ano eh.
Mm-mm. Kung may supply pa sa baba ng tunaw na
kung
wax.
Kung mas madami, ba't di mo dinami ha? Para makita ka.
Oo, kaya lang, hindi. Kasi para ibig sabihin nun, mas matagal yung pagtunaw ng kandila.
Ayun, tama.
Eh, siyempre, tatagal yung klase.
Baka bukas na yun.
Oo, hindi pwede. Oo, pero pwedeng maging project.
Pwede.
Para makita nila kung ano talaga yung mas malaking effect nung
ang galing naman yan, Teacher Ivy, parang nakikita mo na, uy, bakit merong na-form na figure dun sa ibabaw?
Yes, diba? O, ngayon, gagamitin natin to ngayon, ha? Naalala mo yung observations mo sa photos, sa video, anong lumabas?
Diba yun nga yung parang sabi ko kanina na parang fireworks? Parang nakita ko nga dyan na yun din eh, parang ganun din yung style ng paglabas niya. Ang hindi ko lang nakita dun sa picture ay kung ano ang nangyayari sa loob paglabas niya.
Yan,
na
tama.
Dito sa setup na ito ay makikita mo kung aba eh, parang humanap siya ng dadaanan. At nung makakita siya ay nag-form siya ng parang kanal na doon ay dumadaloy na ang red wax.
Oo, yan. Tama, okay.
Ganun
so,
ang na-observe.
Yan, yung ganun ang na-observe. Mm. Sa actual na vulkan, meron kang magma chamber kung nasaan ang tunaw na bato. Nandun siya, parang storage.
Oo.
At syempre, dahil may volcanic activity, maaring ito ay natutunaw dahil sa pressure, mataas na pressure at temperature. So, nagme-melt to. So, tumataas. At nung nakita mo, hahanap nga siya ng daan. Ang tawag dito sa actual ay conduit.
Conduit.
Yung path ng magma.
Oo. Oh, dinadaanan niya.
Yeah. Tapos, pag-akit niya doon, yung unang-unang opening na dadaanan niya na meron doon sa ating simulation, nakita mo may butas na maliit.
Parang
no?
May butas na na.
Oo. Ang tawag doon, vent.
Vent.
Oo. Tapos nakita mo lumabas yung wax natin, no?
Oo.
Paglabas niya, hindi na siya magma. Lava na siya.
Ah.
So, ngayon,
nire-represent ng red wax.
Yun yung nangyayari sa loob na hindi natin nakikita.
Okay.
Ngayon, sabi mo, bakit kulay pula parang nasusunog? Alam mo yung uling? Pag mainit na mainit, nag-glow siya, di ba?
Parang baga.
Yan, nagbabaga. So, ganun din yung bato. Sa sobrang init niya, libo-libong ano yun, centigrade, no? Oo, so sobrang taas ng temperature nun. Kaya yun nagkukos ng kanyang pag-glow.
Sa sobrang init niya.
Yes. Tapos nakita mo rin, di ba, na parang sumisirit doon sa simulation natin. Doon sa actual, ang tawag doon ay lava fountain.
Uy! Siyempre, by the term itself.
Oo, mukhang fountain, di ba? Pero ang sumisirit hindi na yung magma kasi sa loob yun eh. Mm-mm. Lumabas na. So, lava fountain. Hindi siya pwedeng tawaging magma fountain, lava fountain. At kung napansin mo rin ba na parang mayroong gas dun sa simulation natin, parang yung vapor? May ganun din sa vulkan. Mayroon din siyang binubugang gas. At isa nga dun ay yung ating sulfur dioxide gas.
So, sa pagtuturo, Teacher Ivy, madidescribe yun ng bata.
Kasi, madidescribe yun ng bata.
Sa experience mo, dun sa naging experience mo nung tinry out mo yan, nasagot, yung na-explain mo ngayon, na nasabi, except of course sa mga technical terms, sa bata ba nang galing yung technical terms?
Hindi. Magandang tanong yan, classmate Malu, kasi yung simulation, gagamitin mo yung mga terms ng bata.
Mm-mm.
Mayroon pong umaakyat na red wax, mainit po ito. So, bakit siya umaakyat? Kasi tunaw na siya. So, mukha siyang naging tubig, nagpo-flow, so liquid na siya. Tapos aakyat siya doon, pag-akyat niya sa taas, ito yung mga terms nila.
Mm-mm.
Nagkaroon ng parang bundok, umagos yung tunaw na kandila doon sa yung parang slope niya.
Mm-mm.
At kumalat. At pumuputok-putok. Yun ang mga terms nila.
Mm-mm.
Pumuputok-putok. yun. So maganda ang pagka yung term, yung mga terms ng bata gagamitin mo ngayon para ipaliwanag kung ano ang bulkan. Kagaya ng ginawa ko sa'yo kanina, lahat ng mga sinabi mo, inisa-isa-isa ko dito sa actual eruption sa loob. Actually, yun na yung ano na parts na ng volcano yung pinag-uusapan natin.
Oo nga, hindi mo ko napansin. Nag-aaral na pala ako.
May magma chamber, meron kang tunaw na kandila doon sa loob, di ba?
You can do it, sir. Can do it lang.
Can do it. Nakita mo yun, may kanal na, ano, di ba? Kasi compact yung sa, tapos biglang nag-divide.
Tsaka ang ganda noon, kasi kitang-kita mo yung pag-form ng kanal.
Oo, yun
kasi
ang
maganda.
Kasi
wala naman kanina, imaginein mo, inilagay mo lang yung sand doon.
Yes, oo, pero ito.
Gumawa siya ng sarili niyang dadaanan.
Actually, yun yung gas, pinupush niya para makalabas siya. Mm-mm. So habang may pinupush siya, may lumalabas ding sand.
Mm-mm.
So yun din yung mga pyroclastic materials natin, like yung mga bomb, mga lapili, yung mga yung mga bato-bato maliliit, malalaki.
Mm-mm.
Yan yung mga naitutulak, na-explode, naitutulak doon. So may conduit ka. Tapos na-discuss ko rin yung part kung saan lumalabas is yung opening. Kasi di ba walang opening
initial? Initially wala. Yes. Kasi covered yung ibabaw.
So paano lalabas yung mga materials na yun kung walang opening?
Mm-mm.
Anong part ng bulkan yun? Vent.
Mm-mm.
Ayun. So, yun. So, papakita mo sa bata, simulation, tapos i-ano mo dito, ipapares mo naman dito sa na-observe nila. So, in that way, maalala nila yung nangyayari, although siguro makakalimutan nila yung term like conduit, vent, or ano man yan.
Pero yung proseso,
paano nangyayari? Yan ang importante nangyari. Kasi madali lamang i-research ko anong tawag doon.
Ano nga ang tawag doon? Parang gano'n.
Oo, gaganon sila.
Pero yung makita nila kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng vulkan, eh hindi nila maaral yun. Wala nga naman pumasok sa vulkan.
Yan,
eh, diba, pagka nga sa advisory nga ng Feebox, may doon pala sa Project NOAA noon, napanood ko yun na may sinasabi niya na may certain range kung hanggang saan ka lang dapat. Na
yes.
You don't go beyond that.
Or
else, pag may nag-flow na lava sa bilis ng takbo, abutang
ka. Yeah, kasi maraming hazard doon. Ang hazard, meron kang iba't ibang volcanic flows. Yung pyroclastic density current flow, mayroong lava flow, meron ding lahar flow.
Mm-hmm.
So, yung mga yun, tas may ash fall pa. So, meron ka talagang hindi ka pwede doon.
Mm-hmm.
Ang hazard map nga pala ay naituturo sa grade 11.
A grade 11 naman yun.
Spiral.
I think napaka-importante nun kasi instead na sabihin mo lang na ganito yung mangyayari sa inyo, ganito ang danger, meron naman palang preventive measures.
Yes, So ngayon, itong, kaya nga makikita mo, merong observatory, di ba yung sa Linyon Hill sa Albay, may observatory doon, nag-observe lang yung mga volcanologists kasi iniintindi nila ano yung behavior ng materials. Pag naintindihan nila, mabibigyan nila ngayon ng information ang community kung paano mag-behave doon or paano i-address yung mga yon.
Ang ganda, no? Nakaka-excite mag-aral ng bulkan.
Pero hindi pa natin na-discuss, hindi pa natin na-synthesize sa klase, how do volcanoes form?
Pero more or less, may idea na tayo kung
yes.
paano na form. Ang gusto ko lang mag-comment doon sa ginagamit mong teaching materials, gumamit ka ng pictures, basically, yung ginamit natin doon, nag-observe lang tayo kasi. Pero nung gamitan mo ng simulation, parang nagkameron ako ng, binigyan mo ako ng mas personal na learning experience.
Yeah.
Kasi parang dinala mo sa pamagitan ng mga materials yung actual na nangyayari sa totoong bulkan.
Pero sabihin lang po natin, caution lang po, ang modeling or simulation ay hindi 100% mapapakita. So yung kaya lang na i-model ng materials. Kasi yung iba hindi naman natin kaya.
Totoo naman. Pero yung pinakita mong simulation ay napakaganda. Sa ating pagbabalik, paano na nga ba? Masasagot na, no? Ma-explain mo na mabuti. Although, alam na natin.
Itatanong ko pa uli sa'yo kasi ikaw estudyante ko.
Ako pala ang mag-synthesize. Mahirap pala ito. Dapat pinractice mo ako, Teacher Ivy. Sige, mamaya, sa ating pagbabalik, meron na lang po tayong 14 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Salika!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tara na sa Face Off Youth Summer Camp 2018 simula February 10 hanggang June 1 sa The Highlands Campsite, Iba, Zambales. Sa loob ng 24 oras, may live band, group dynamics at inspirational speakers. Lahat ng kalahok ay garantisadong magkakaroon ng fun-filled inspirational experience sa halagang 50 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 910-2922. Ito ay hatid sa inyo ng Global Surge sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction. Taglang.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa, How the Volcanoes Form.
Oo nga.
Naku, na, ano naman ako, na, naalim ako sa ating discussion.
Kulang sa time.
Uy, mag-isang episode pa tayo kasi madami pang dapat malaman.
Yes, oo.
Kasi nga, well, pasok naman yung ating tinarget na mapag-usapan natin ngayong hapon.
Oo.
At parang gusto ko lang... ulitin, ano? Kasi kanina doon sa simulation na pinakita, pinagawa mo sa mga bata na ginawa ko.
Oo, grade 10. Grade 9.
Nakita ko pala.
So
parang sinasabi mo na, in-explain mo kanina na yung mga materials na lumabas galing sa vulkan ay yung binubuo ng lava. May minensyon kang gas eh.
So,
sabi mo nga, mainit yun. Kaya nga siya pinush niya.
Yung nasa ibabaw
niya. Para makagawa siya ng
daan. No?
Ng daan, diba? Siyempre, meron tubig, merong abo, at saka iba pang
materials. Mga bato.
Mga bato.
Yan,
okay.
Mm-mm.
Ayun. So ngayon, sasagutin na ba natin kung how do volcanoes... Pero bago tayo magpatuloy, siguro.
Oh, sige.
Kanina ko pa ito gusto tanungin sa'yo.
Oo. Oh.
So lahat ba ng vulkan... Di ba ang vulkan daw ay parang bundok?
Oo, yung mga nakikita natin. Bundok.
Uh-oh. At halos naman talaga lahat ng vulkan na identified na common sa atin. Di ba yung Taal Lake? Yung Taal Volcano pala, sorry. Di ba para din bundok?
Oo.
Pinatubo, diba? Parang bundok din. Umayon, natural. So, kung imaginein mo, yung mga vulkan na yun, ay talagang lahat ay bundok. In other words, ang gusto kong tanong, so lahat pala ng vulkan ay korteng bundok? Ganun ba yun?
Nagandang tanong yan. Sa ating bansa, ang ating mga vulkan, ay hugis bundok. Okay. Pero, may mga vulkan na hindi hugis bundok.
Ala, talaga?
Mm-mm.
Anong itsura nila?
Balikan natin yung vent kung saan lumalabas yung magma.
Oo.
Tapos naging lava.
Oo.
Nakita mo, malabilog yung shape, no?
Oo.
Pero sa totoong buhay, hindi yun perfectong bilog, ha?
Oo.
Sa opening lang na from afar, mukha siyang circular opening.
Mm-mm.
Mayroong mga vulkan na pagkahaba-haba ng vent. Parang ano, parang
vent yung ano yun, yung opening.
Oo. Hindi siya
wala
circular.
Wala kang picture diyan para maikwento ko naman sa ating mga tagapakinig.
Yung picture natin dito ay tignan natin kung
nga.
Di ba?
Parang river.
River ibig sabihin ano
mahaba, yun? Mahaba siya parang di ba yung river parang pamilya ka ba sa Lubok River?
So,
di ba yung pagtinignan mo siya? Ang haba-haba niya. Pahaba siya.
Yes, oo.
Na, ang kitid, ang malawak din, pero may ma-identify mo naman na river.
Oh, yes, ganun yun. So, rectangular yun. Mukhang ganun. Tapos imagine mo yung tubig na nandoon ay lava.
Okay.
Oo. Pero hindi ito bundok. Patag.
Patag nga, oo.
Ayun, patag
may,
nga.
So may vulkan din. Ang vulkan din pala ay patag. Pwede rin yes, ang vulkan ng patag.
Yes, oo. So anong pagkakapareha ng dalawang ito? Yung patag na vulkan at bundok na vulkan na mukhang bundok. Anong pagkakapareha nila?
Yung na-mention mo kanina na may opening.
Ano pa?
Yung vent. Ano pa? May siguro yung may lumalabas.
Yan, okay. Oh. Ano yung lumalabas, classmate Malu?
Eh di ba yung sabi mo kanina yung or yung doon sa discussion natin, oh, may lumalabas na lava.
Yes, oo. Oh, oh. So anything na mayroong opening na may lumalabas na tunaw na bato.
Tunaw na bato.
Patag man o mukhang bundok ay bulkan.
Oh.
So, halimbawa sa barangay nyo, halimbawa lang,
no,
biglang may nakita kayong, bakit may kakaibang ano dito, material na medyo dark gray. Uh-oh. Tapos merong magpupunta doon na scientist, ah, lava to. Ano ibig sabihin nun? Pag may lava, ibig sabihin, doon sa barangay nyo,
may bulkan.
Oh, pero wala naman bundok.
Hindi. Oh. Eh, sabi mo naman, hindi naman lahat ng yan, bulkan ay korte bundok.
Oo, maaring patag ito. So, basta may lumabas dito, ay matatawag ng vulkan.
Ayun.
So, how do volcanoes form?
Pag may lumalabas na lava.
Oo, natunaw
na. Natunaw na bato.
Patag man yan or hindi.
Ayun, so, ayun. So, kung isa sa isang lugar, kung meron doon na lumalabas na mainit, natunaw na bato. Bato.
Oo.
So, pwede yung maging vulkan.
Yes, oo. May, kasi nga active eh. Diba ang ating bansa ay nabuo dahil sa, dyan sa mga volcanic eruption na yan.
Oo nga. Naku, hindi natin alam. Baka sa aking lugar ay meron
Mag, magkakalapit lang nga yan actually.
Ayun. Naku, napakaganda naman Teacher Ivy ng ibinahagi mo sa amin. No? Pero pinakamahalaga dito, ang napansin ko, palagi mo na lang akong pina-observe, palagi mo nang tignan mabuti.
Nagsawa ano ka ba? Nakulitan ka ba? Nakulitan ka ba?
Oo, so ganun ba talaga yung observation?
Oo, napakahalaga ng pag-observe sa science. Hindi lang naman sa science sa lahat. Mm-mm. Kasi ang yung kanina kasi, di ba, nag-observe sila. Kasi yung mga bata, kailangan mong i-remind na kailangan lahat ng detalye na pwedeng makapag-contribute kung paano nga ba nabubuo ang vulkan na ito yung kanilang ini-investigate ay kailangang ma-observe nila. Kasi ayon nga sa pag-aaral, sabi daw, yung hindi makapag-recognize ng change dahil ito ay hindi sila marunong mag-observe ng maayos.
Ayun.
Kulang sa pag-develop ng skill. At dahil dito, hindi sila makapag-observe yung mga malilit na bagay, parang kanina, ano nakikita mo sa candle, ano nakikita mo dun sa sun, ano nakikita mo nung umakyat na. Yun yung mga detalyeng gusto nating makita nila para sila ay makapag-create ng kanilang explanation paano nabubuo ang vulkan. Mm-hmm. Kaya nga doon sa mga pag-aaral, marami daw misconceptions sa earth science dahil nga kulang doon sa skill na yon. Mm-hmm. At saan ito nanggagaling? Dahil ito ay hindi masyadong na ipapractice sa classroom. Sabi nga daw nila, dapat daw hindi siya iniisip na madali lang na skill na parang, oh, ganito mag-observe, use your senses, titignan mo yung ganito, ganyan. Pero sa susunod na araw, hindi mo na ituturo kasi ang observation is just using your senses.
Uh-huh.
Pero actually, when you observe, pag mag-a-advance ka na ng level, dapat gagamit ka ng ibang instrument to help your senses to perceive other observations. Mm-hmm. Like, measure using a ruler. Mm-mm. Kasi, ang taas, gaano kataas? Yun.
Gaya nung sinabi mo kanina na may reference.
Yes.
Nung sinabi mong yung taas ng usok ay so many meters. Gaano ba kahaba?
Di ba? Inentulad natin sa gaano kalayong ano.
Kanto.
So, 12 kanto. So, yung mga bata, kailangan kasi, pag nag-o-observe ka kasi, hindi lang qualitative, may numerical counterpart din.
Mm-hmm.
8 bato na malalaki, na 1 meter ang laki, mga ganun. Para makikita nila kung gaano nga baka lakas tong vulkan na to na sa mga materials na ini-emit niya. Mm-hmm. So kailangan nating talagang mayat-maya ay ulit-ulitin ang observation sa mga bata kasi siya yung pinaka-foundation, kumbaga kung itataas na, kung aayusin natin yung science skills, no, kung sa hierarchy, no, siya yung basic.
Mm-mm-mm.
So kung sa pyramid na siya, nasa baba siya.
Siya.
Hangga't hindi niya 'yon nakukuha, hindi siya hindi niya maintindihan yung concept. At sabi nga nila, isang isa sa mga goals ng science education sa lahat ng educational reform, hindi lang dito sa ating bansa, ang goal is for them to be scientifically literate.
Mm-mm.
At isa sa dimension o ng aspeto ng scientifically literate ay hindi mo lang alam kung ano yung mga concepts sa science.
Mm-mm.
Kailangan marunong ka rin mag-inquire.
Yun.
Inquiry skills.
Inquiry skill.
Yung inquiry na yun, hindi mo madedevelop kung kulang ka sa process skills, which is one of them is observation.
No? Tsaka pero, tanong ko lang, Teacher Ivy, kasi okay, mag-observe ako. Pero kailangan ba ng teacher sabihin sa bata kung alin ang tututukan dun sa observation na yun?
Mm-mm. Pwedeng importante, sabihin. Importante yun. Kasi ano ang nakikita nyo?
Ang dami kong nakikita.
Yes, at ilang mata yun. Sabihin mo ang average na class size ay 50. 50 ang mata yun. Saan nakatingin lahat yun? Kung makikita mo lang, sana may metric lang, no? Kung saan lahat nakafocus. Ang ganda sana nun, isang app. May app na ganun eh. Pero hindi, iba-iba kasi yung nakikita nila. So, sasabihin mo na ito ang mga observe. I-observe nyo ano ang kulay, gaano katagal, ano ang height. Para lahat sila may negotiation. Hindi yung lahat isasama mo. Sa inquiry nga, di ba, sabi nila, ipaprioritize mo lang yung ebidensya na related sa ini-investigate mo.
Okay. So, dapat talaga guided. Pero panghuli, kailan dapat tuturuan yung bata paano mag-observe? Sa loob ng klase.
Yes.
Ano ba? Grade 3. Ang science kasi grade 3.
Oo.
Doon pa lang ba?
Hindi. O preschool na pa lang. Ano na yan? Tinuturo
sinasanay
na yan.
Sinasanay na.
Oo. Weather pa nga. What is the weather? Pakatakot talaga. As early as... Yung kaya na ng batang mag-observe. Mm-hmm. Kaya nang makita yung mga differences.
Sabagay, mga babies pa nga. Ano pinapatid sa bitaw? Anong kulay nito? Alin na mas malaki ito? Or ito? Nako, maraming salamat, Teacher Ivy.
So, napaka-productive
ng ating maghapon. At basically, natutuhan natin ngayon eh, ang tamang observation.
Mm-hmm.
Bilang isa sa major component ng science developing inquiry-based skill.
Yeah.
Okay, maraming salamat, Teacher Ivy.
Wala.
At sa ating mga tagapakinig, huwag niyo pong kalilimutan. Sa susunod na Webes, tune in din po uli kayo dito sa ating programang talaga namang para sa inyo.
Yes.
At ito pong muli si Classmate Malupan, samantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang po sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!